2024 елда Кытай һәм Татарстан уңышлы хезмәттәшлек итте. Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин БРИКС саммитына Казанга килгән иде. 2025 елга да Кытай һәм Республика арасында хезмәттәшлек перспективалары зур. Айрым алганда, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Кытай Республикасына сәфәре планлаштырыла. Бу хакта Татарстанның Инвестиция үсеше агентлыгының Димбаклау коллегиясендә Кытай Халык Республикасының Казандагы генераль консулы Сянь Бо әйтте. Татарстан башкаласында Кытай предприятиеләре инвестицияләренә ярдәм итү үзәген ачу күздә тотыла. Кытай Халык Республикасының Татарстанга инвестицияләре 140 миллион долларга җитте, ә 2 елда товар әйләнеше 3 миллиард доллардан артты. Татарстан рәисе, Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме рәисе Рөстәм Миңнеханов Төркиядәге кунахәнәдә янгында кешеләрнең гомере өзелү сәбәпле Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганга кайгы уртаклашу белдерде. Хөрмәтле президент әфәнде, Төркиянең тау чаңгысы курортындагы кунахәнәдәге янгын турында хәбәрне Татарстанда тирән үкенеч хисе белән кабул иттек. Якыннарын югалткан гаиләләргә кайгы уртаклашу, зыян күрүчеләргә тизрәк сәламәтләнү теләкләрен җиткерәм. Югалту ачысын ихлас уртак ашабыз. Сезнең белән һәм тугандаш Төркия халкы белән бергә кайгырабыз, диелә кайгынамәдә. Төркия хакимиятенең соңгы мәгълүматлары буенча, янгында үлүчеләр саны 76 кешегә җиткән. 22 гыйнварда Төркиядә ил күләм матәм көне буларак игълан ителде. Республика Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин, партия рәисе Дмитрий Медведевның төбәк иҗтимагый үзәгендә гражданнарны кабул итте. Парламент җитәкчесенә Казанда яшәүче Диләрә Нуриева кабат мөрәҗәгать итте. Ул һөнәрләрне өйрәнү һәм мәктәп укучыларының һөнәри өйрәнеше турында яңа проектны тәкъдир итте. Бу проект Бердәм Россиянең иҗтимагый ярдәм штабы белән берлектә әзерләнгән. Диләрә Нуриева мәктәпләр, ата-аналар берләшмәләре һәм республика оешмалары белән уздырылган уртак эш турында сөйләде. 24 гыйнварда иҗтимагый ярдәм штабында бу проектны республиканың профильле министрлыкларына һәм ведомстволарына тәкъдим итәргә җыеналар. Россия гражданина Лаиш районының Сталбище авылында яшәүче Фисал Хасан Мисырда туып үскән. Хәзер Казанская рус техника оешмасын җитәкли, торак йортлар һәм торак булмаган биналар төзү белән шөгыльләнә. Ул Фәрит Мөхәммәтшинга оешма эшенә чит ил яшьләрен актив җәлеп итүе, хезмәт мигрантлары белән эшләү тәҗрибәсе турында сөйләде. Казанда яшәүче имам Әгзәм Әбу Ханиф мәчете имам хатыйбы Минзахид Джиханшин Фәрит Мөхәммәтшиннан хәрбиләр һәм аларның гаилә әгъзалары өчен сәламәтләндерү үзәге булдыру буенча мәчет эшчәнлеге программасын тормышка ашыруда ярдәм сорады. 2025 елда Татарстанда дәүләт һәм муниципаль мәктәпләрнең 1-4 сыйныф укучыларын түләүсез койнар ризык ашатуны оештыруга 2 миллиард 765 миллион сумнан артык акча тотачаклар. Әлеге сумманың 1 миллиард 600 миллион сумы федераль бюджеттан, ә калганы республика һәм җирле бюджетлардан бүлеп бирелә. Россия Мәгариф министрлыгы белән Республика министрлар кабинеты бу максатларга республика дәүләт бюджетыннан субсидияләр бирү турында килешү төзегән. Татарстанның Милли музей филиалы Казандагы Салик Сәйдәшев музеенда бүген 1950-1990 елларда Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры солисты булган СССРның халык артисты Азат Аббасовның 100 еллыгына багышланган классик музыка концерты була. Анда Казан дәүләт консерваториясенең вокал кафедрасы студентлары катнашачак. Чит ил, рус композиторларының арияләре, романслары, татар академик музыкасы, халык көйләре яңгырыячак. Музей кунакларына Азат Аббасов тормышыннан кызыклы фактлар турында сөйләячәкләр. Сирәк архив фотосурәтләрен, видео язмаларына карап булачак. Хатырышы турында. Бүген 22 гыйнварда чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава. Яум төшем көтелми. Төньяк көнбатыштан секундына 10 метрга кадәр көчәйүчән җил. Һава температурасы 13-18 градус салкын, юлларда бозлавык, атмосфера басымы 768 миллиметр.